انترفيو
مواصلين في برنامجكم اكسبريسو احنا حتى للتسعة ونص مازال موجودين هوني في السال افون بروميير ستارت اب فيلاج دايوغ بعد ساعه بالضبط اقل شويه حتى السيده راديه كاموم باش تكون عندها ان تولك هوني دون لو كاد دو بروغرام فوستاد با ميديانيت انكيوبيتور سا سخا دون اون اور فما برشا عباد مقيدين زاد راه فون افي ريان غاتي باش يقولوا هاي بديت ولا حاجه دونك سوسي ات اون انترفيو كما كنا dans le cadre de l'émission Expresso et il y aura le talk combat comme prévu suivi d'un workshop avec Emna Magdi Seda d'ailleurs dans le même cadre. Madame Nadia Kamoun, مرحبا بك. Vous êtes la fondatrice de la maison Gourmandise.
La fondatrice et la CEO donc de Gourmandise depuis 37 ans et l'année prochaine Gourmandise fêtera 50 ans. Donc ça fait 37 ans mais c'est la deuxième génération. En fait, aujourd'hui, je suis là pour parler d'une grande crise qu'on a eue à Gourmandise. Mais avant tout, je vais répondre à Si Kérim, bien sûr, parce que il m'a posé une question. Effectivement, un entrepreneur aujourd'hui, il n'investit pas, ou il ne peut pas investir, ou il ne doit pas investir. Quand on est convaincu de ce que nous apporte cet investissement, et quand il y a un retour sur investissement, bien sûr, on investit, et bien sûr, c'est le meilleur moyen justement d'améliorer sa gestion et d'améliorer sa rentabilité, etc. Malheureusement, voilà, heureusement, à Gourmandise, on commence les choses toujours très tôt. En 2016, on a commencé de parler intelligence artificielle pour prédire les ventes. Et pour nous, c'est très important de prédire les ventes parce qu'on est plusieurs magasins et le volume de ventes chez nous dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de cette intelligence artificielle. En 2016, on n'a pas pu le faire parce que finalement, c'est une question de calcul. Financièrement, ce n'est pas qu'on n'a pas voulu, mais la rentabilité n'est pas évidente. Aujourd'hui, les choses se sont peut-être démocratisées. On peut avoir accès à ça plus facilement. Je suis vraiment partante et j'ai même essayé qu'il m'apporte le Québec en 2024. Reste ce problème de structuration de données que vous me dites un petit que c'est beaucoup plus facile, c'est tant mieux. Et ça sera fait parce qu'aujourd'hui, avec le problème qu'on a eu et l'accident qu'on a eu, on a vraiment besoin de ça. Et donc, c'est quoi le problème et c'est quoi la crise qu'on a eue? Donc,
c'est plus l'enseignement, ou l'outil de production qui du jour au lendemain.
Donc, c'est pas la crise elle-même, mais après la crise. Effectivement, donc le 7 janvier à 1h du matin, un incendie s'est déclenché dans nos laboratoires à Chotrana. Donc, c'est le plus grand bâtiment que nous avons, c'est 2800 mètres carrés. Elle y fit le laboratoire de fabrication et l'administration et nos dépôts de matières premières et d'emballage et d'archives et tout ça. Donc, à 1h du matin, un incendie se déclenche. À 8h du matin, on n'a plus rien. Et plus rien. Tout est parti en cendres. On n'avait même plus 500 grammes de farine. Imaginez la chose, après, il y a des milliers de dinars, des millions de dinars, c'est vraiment très très lourd, quitte, c'est sûr, mais pas que ça. Toute mon équipe, nous sommes trois dans cette société, mais nous avons aussi une très grande équipe, l'équipe Gourmandise. وقتها ما قعدناش نقولوا علاش احنا يا ربي علاش احنا ولا علاش شعملنا ولا لا انفال واحد مؤمن يقول ذيك قدر به ربي ورضينا به اي اون باس اوتر شوز ما نقولوش علاش احنا نقولوا شنو لازمنا نعملوا ايفيكتيفمون وقتها وحده الشيء صار سيتي سا سي ديكلونشي ا 1h du matin je l'ai su à 4h du matin. À 16h de l'après-midi, le lendemain, le 8, les magasins confirment de la marchandise. Et ça, c'est vraiment Haja Kbira Barsha. Quand je le dis, je me rends compte que c'était extraordinaire. Toutes les équipes, chacun dans sa spécialité, من غير ما يخمم، اقترح فكرة، عمل حاجة، خمم على الآخر، حكى مع الآخر. اي بيان سور احنا سور لو شان اي سور لو سيت لوي ميم معناتها اون ريسو انورميمون دو موند، دونك انا وخواتي لي بلو كونسيرني اون ايتي تري دون ليموسيون اي تري اوكوبي. مي انا قلت اللي كل شيء مشى وكل شيء تحرق وكل شيء بارتي اون سوندر، مي فريمون وقتها تاكدنا اللي عندنا اون غروند ايكيب، اون تري غروند ايكيب، كل واحد وحده ا ديسيدي دو فير كيلكو شوز. L'équipe de l'achat a décidé de contacter les fournisseurs. L'Ekhri a contacté les banques. L'Ekhri a contacté les clients. Nos clients, nous sommes. On a l'obligation de fournir de la marchandise à tous nos magasins. Elle est en propre et les franchisés. Donc, Masouli est kbir, Masouli est 7 mètres d'im. Donc, waqta, ma fiche clé, ma fiche à l'échahna, fi ken chno bch namlo. Et effectivement, معناتها حاجات هكاك وحدها صارت. سي تو دون لومان اي تو دون لا غروند ايكيب. باردون لا كوميونيكاسيون اي اوسي تري امبورتون.
دونك الفريق كوني لانتيليجونس هيومان. دونك
نو سي لومان او سونتر.
التكنولوجيا الكل ما لقيت الانسان. لومان او سونتر.
لومان او سونتر وقتها يفو لي زيكوتي راهو حتى مهما فكره تجي وقتها. انا ما كنتش اون مزور دو دير وي او نو وي اليزي اليزي اليزي
اليزي.
بعد بجمعه بعد ثلاث ايام بعد اربع ايام نقول لو كان جينا واعيين يمكن ما نعملوش هكا نعملو هكا. مي دو توت لي مانيير وقتها كل واحد اتاتي فيه الثقه، كل واحد دون لا ترونسبارونس يخدم على روحه. ليكيب اللي تي فورميدابل دوبي لي زوبيراسيونيل او الانكادرمون. نسكل نسكل دي فواتور اون بارتي سون بارتي اسفاكس معناتها باش جيبو. heureusement nous avons un autre laboratoire à Sfax. Donc des équipes qui sont parties à Sfax, des équipes qui se sont portées volontaires pour partir et s'installer à Sfax. حتى لين نعاودو نلقاو الحل معناتها. je les félicite vraiment. نشكرهم على الاخر الناس حتى معرسين وبصغارهم وبنات واولاد وناس كل ils se sont portés volontaires باش يمشيو لسفيق باش يعزوا ليكيب نتاع معناتها la capacité في سفيق et pour que tous les magasins et tous les clients et toutes les commandes اللي احنا engagés فيهم معناتها on les honore. Donc après وقت تبدا تركح شويه بعد جمعه 10 ايام الكل ما عادش encore une fois نبكي ولا نقولوا علاش. وقتها se concentrer sur l'offre. Est-ce qu'on était sur la bonne offre? وقتها on se concentre sur
la bonne offre وقتها ولا dans l'absolu?
Non, la bonne offre pour l'avenir.
اي للمستقبل.
احنا وقتها وقت اللي احنا
تولي تعاود تشوف قصدك لي بروسيس نتاعك تاريخ العمل نتاعك وي
احنا وقتها كنا نجيبوا في la marchandise من صفيق سي دونك tout ne peut pas être ramené de Sfax, tout ne supporte pas le transport ou quoi. Donc il fallait revoir l'offre, il fallait فما حاجات عندنا 3 4 سنين نحبوا نعملوهم ما عملناهمش توا عملناهم توا. On a vu que par exemple je dis n'importe quoi 80% de notre chiffre d'affaires il vient de 30 20% de nos de notre offre. Donc pourquoi tout le reste? On s'est concentré sur nos clients, sur les produits les plus rentables. Sur... Donc c'est un travail qu'on a été obligé de faire, mais qui est très important et qui est très important.
Donc,
pour repartir beaucoup mieux.
Mais هذا كنت واعي به من قبل وتوا كي صار هكايا فرصه باش تعملوا ولا فريمون شفتوا كان كي صارت كذا؟
هو فما حاجات واعيين بهم ما لقينا لهمش الوقت ولا ما مش مزروبين ولا به تو نعملوا ولا فهمت. ابخي كونت اوني لا وقتين تو ما عنديش ان لابوغاتوار نجيب من صفيق اي جي نوي ان بوتي لابوغاتوار هوني في تونس. ما نجمش نعمل كل اللي كنت نعمله الكل. دونك جو في ليسونسييل. Et donc le plus rentable, le plus demandé, l'offre la plus et rare mouchaké qu'on a décidé. La solidarité qu'on a eue et l'implication qu'on a eue من des partenaires, من عند la boîte de com ternal, من عند nos partenaires قدم, من عند عبيد كانوا يخدموا معايا قدم وكل. Tout ça pour faire une étude rapidement, tout ça pour extraire les données et faire un peu d'intelligence artificielle pour sortir justement les ventes, les meilleures ventes, la meilleure rentabilité pour décider de ce qu'on fait exactement. Il faut bouger vite, il ne faut pas se dire allez, il faut faire confiance à toute l'équipe, il faut essayer beaucoup, tout ce qu'on peut essayer. Et les décisions, les mines ou le kbar, on ne peut pas les prendre tout de suite, mais les 15 premiers jours, c'était beaucoup de décisions à prendre, c'était beaucoup de challenges, c'était beaucoup de. Il fallait beaucoup, vraiment de courage. Entre un effondrement total et repartir en mieux, l'humain, le courage, la grande décision, la rapidité de la décision et faire confiance à son équipe. L'hakika omri, ma kunt na'raf, ahna nous sommes, allez, je قلت انا 37 ans et 50 ans tout à l'heure, parce qu'ahna qdem barcha, et c'est une grande équipe, et il y a beaucoup d'engagement et beaucoup d'implication. Mais ce qu'on a vu, est plus que khayali, manta, al-khatr, l'équipe, les partenaires, les clients, les confrères, les anciennes équipes, n'est-ce. Et tout ça, c'est l'humain, donc l'humain, vraiment, pour bouger aussi rapidement et pour penser différemment, c'était facile avec toutes ces données-là. Et c'était, alhamdoulilah, on en a fait une occasion pour rebondir mieux, une occasion pour optimiser notre concept, une occasion pour revoir la structure totale. Donc, on réfléchit autrement, on a revu notre structure, on a optimisé nos concepts, on a optimisé notre offre et heureusement, sur parce que peut-être vous êtes sur le plan financier, non, Dana, nous avons des soucis comme tout le monde après le Covid, mais c'est un souci en plus qu'on doit gérer et après lequel on doit repartir plus fort. Heureusement qu'on est très bien assuré, hein, ça c'est clair, il faut le dire, mais les réactions à chaud, et les décisions à prendre et le changement et voilà, on a essayé et ça a marché et c'est mieux et alhamdoulilah ya rabbi que kharajna minha inchallah nqoulou. C'est vrai qu'en tant que client, vous voyez les magasins colombiens achalandés au col, mais difficilement avec une grande logistique et avec beaucoup de d'implication, d'engagement et les équipes et les partenaires, le colom, qui nous mènent à 100%.
Monsieur Fassertsi, on va essayer de conclure ce qui a retenu. Je te m'en regarde les trente et puis je t'ai quelques questions. Donc, Hado et questions. T'es comme kiff, on va. Qabla ou les.
Voilà.
Tout de suite, juste Trichtin, on a joué. Oui, vas-y, Doulou. Donc, Fassel, on a joué tout de suite pour clôturer. Marc, Madame Radia Kamoun, on a joué à Studio Tal Merkazia où il y aura le débrief, etc. Voilà. Tout de suite, Rajaïn. هكا وصلنا تقريبا نهاية حلقتكم بعد شوية التيتو والشيف دي جور ولو ديبريف. مدام راضية كمون قبل ما نختموا معاك عنا ثلاثة أسئلة منهم سؤال زميلتنا اللي بتلقاها بعد شوية في التيتو من الغربي دونك ترجع للاستوديو غاديكا كلمة ليك منال.
par rapport au management des équipes puisque Kisma تحكي على la réaction نتاعهم je me suis posé la question comment vous managez vos équipes tout simplement.
حاب ناخذوا لي 3 questions بعد ناخذوا اوكي on prend la question suivante تفضل.
Madame Rabia, c'est Zainab Aouini, je suis la fondatrice d'une start-up Smakif. D'ailleurs, tu es bien sur le programme Foodstat. Donc, c'est une application de livraison, justement spécialisée dans le transport des produits alimentaires délicats, spécialement les pâtisseries, d'ailleurs. Donc, Habit Lumnarf, est-ce que chez El Hajid, plutôt, il y a la technologie peut-être qui gourmandise, est-ce que tu investis dans les start-up, est-ce que Khamam, tu investis dans les start-up? Voilà, donc, c'est ça la question.
نعرف الإجابة هنا نعرف الإجابة
حبيت نسأل si l'entreprise avant l'incident disposait d'un plan de continuité d'activité dans le cadre de management des risques et dans votre domaine ce plan là brièvement qu'est-ce qu'il devrait couvrir.
Voilà, هذوما لي 3 questions. انا شفت مدام منى مجدي جات بعد شويه على ورك شوب عندي الحق الاستعانه بصديق عطاير مازلت كي دخلت حبك تجي تسال سؤال مدام هذا كمان كان فما شكون يعرف وينجم يسالنا انسايد انفورميشن سؤال المدام رضا كمون على لا كريز اللي مرت بها كومونديز لي زونسينيمون تيري سي بيان فو اي جيلي في سا اوني اون ديريكت
من اكثر الناس اللي وقفت ومن اكثر الناس اللي عطات
اجي جا بحضر
امنا مجدي جوستومون اللي قلت لكم دي زونسيان كي سون فونو نو ايدي
دونك هوني كي سو باش تسال هنا باش تسال انت عشت حاجه باش تسال اوكي عندك ميكو اقعد هذاك علاش نلوش في الانسايد انفورميشن بارابور ا سيت كريز بار لاكيل دونك تحكي لنا مدام هذاك مون سي دي سونسينيمون تيري كان عندك سؤال يبربش لنا ان انسينيمون تنجم تكون هي نسيت ولا لي باسي ا كوتي فوالا قول لها هذا سؤال على الطاير
على فكره ولا خممت
ولا كومونتير فاصون بعد شويه عندك الورك شوب انت هوني
وي
اللي كي انونس
ان كومونتير دون هي قالت كل شيء احنا لو فوا بلوس كوم اون اوبورتونيتي كون كريز اجوردي معناتها خاطر برشا حاجات كنا نحكيو فيهم ونخمو فيهم مي لا اون ايتي ديفون لو فيت اكومبلي وان شاء الله سي لوكازيون بور انستالي ليا
بور انستالي ليا سي بيان دونك تو مون بليبيسيت ليا ميرسي بوك من بعد الورك شوب على شنو جوست لو سوجي من بعد هنا في ستارت اب فيلاج اللي حاب يجي يحضر على الورك شوب سي اوفير ولا سوار دونك شنو
Workshop. Alors, je vais parler un peu de mon parcours pour les entrepreneurs, qui est plus basé sur mon passage à gourmandise et des opportunités. Je vais leur expliquer que voilà, l'entrepreneuriat, c'est plus saisir les opportunités et faire des choix. Donc, c'est la première partie. Et l'impact de la food tech à l'agroalimentaire ou la restauration en Fitouns.
Ça serait, on a bien hâte de voir. Donc, ça c'est très important. Bled, on a un bled, bled flair, bled agro, bled transformation, food tech, etc. Merci beaucoup. Et à tic saha. Alors, madame,
donc, alors pour avoir pu faire face à cet incendie et c'est le msiba, la msiba, c'est une crise, mais msiba. D'ailleurs, mon associé, عاد صبيح يقول لنا لي وانا اللي راجع معناتها سي فري كو سي حاجه ياسر قويه اي دونك بور اللي نجمنا نتعداوها جمله
قويه قبيليك بتات تنجم تعاون العبيد غاليس قلت 500 غرام فرينه ما عندناش
500 غرام فرينه ما عندناش غادي في تونس بيان سور عندنا في سفيرس مي غادي في تونس ترقد في الليل عندك دي ديزين دو معناتها دي ميلي دينار 3000 متر كاري تقوم الصباح ما عندكش 500 غرام دو فارين كيفاش كيما السؤال اللي سهله لي بور تو سكي ايكيب اي تو سي نورمال انا جي انكور اون فوا بريسيزي كو سا في 37 ans et que gourmandise عمرها 50 سنه دونك فما ان غران انجاجمون دو ليكيب هذاك ما يجيش بلاش يا ان غران ترافاي ار اش كون ا توجور في بور امبليكي لي ايكيب بور لي انجاجي بور لي فيديليزي L'un de nos objectifs essentiels, c'est l'épanouissement du personnel, de l'équipe. C'est l'épanouissement de l'équipe. Donc, et c'est primordial chez nous d'avoir une équipe épanouie, engagée et qui aime être chez Gourmandise et qui est fière d'être chez Gourmandise. وقتها حتى كان فما حتى فما برشا جدد ديما نقول انا سيت انجاجمون ما يجيش في عام واثنين حتى كان فما احنا انا راجني ليكيب افيك تو سكون في كوم ديفلوبمون لي ديرنيير زاني حتى كان فما كيلكوزا اللي مازالوا صغار ايزون سويفي لي بلو لي بلو موان جون اي نون با ايزيتي اون سكوند راهم بنات قروا باش يمشيو يخدموا في لابوغاتوار نتاع صفاقس سي فري وفرنا لهم السكنه في ديارنا يعني سكنوا في دار خويا مش في اي بقعه سي فري كو تلهينا بهم الكل مي باش تسلم في ديارهم هنا ويمشيو لتونس ولا الرجال معرسين باش يسلموا ويمشيو لصفاقس سا فو دير كو فريمون يا اون غراند امبليكاسيون اي ان غراند انجاجمون كي اي لو ريزولتا دو بوكو دو ترافاي دو بوكو داني كيف كيف لو فيت دو است كو فوز افي ان بلان داكسيون دو ريسك وكل سا سي كلير نو سوم سيرتيفيي ايزو اي نو افون justement une partie de gestion de risque et nous avons la cellule de crise et nous sur le plan pratique on sait qui est dans la cellule de crise on sait qui est dans la cellule de crise on sait qui est dans la cellule de crise mais dans le temps ما عادش فما شكون دور شكون اللي تجي فكرة. اي سورتو il faut faire confiance à ces gens là. وقتها اي فكره كانت لا بيانفينو، اي فكره مشينا فيها ساعات انا مفتونت بحد شيء، بعد نهارين بعد ثلاثه نسالها ايه ما وقتاش عملتوا الشيء هذاك، وقتاش قلتوا. كل حد خمم في حاجه، حتى باش احنا وقتها واقفين في الشارع نغزروا للانسوندي حتى بور ديجني خموا بيجيبوا لنا فطور. كل معناتها كل حد خم في حاجه. اللي خم في الكوميونيكاسيون سي امبورطون. On a sorti un communiqué pour dire que nous allons avoir des retards dans les livraisons en col. Donc la communication était très importante. Ce qu'on doit faire tout de suite pour livrer les magasins était très important. Donc vraiment, barcha barcha hajet ta'amlo très rapidement sans réfléchir. On s'est posé pour tirer profit, entre guillemets, de cette crise pour rebondir khir. Et pour avoir les choses les connaît le khamou fihom bach n'amlouhom ma lqina lhom chi waqt wala lahin fi le quotidien tawa tchajna bach n'amlouhom avec après des études li amnahom justement avec Emna et beaucoup de et d'autres partenaires qui étaient toujours qui étaient vraiment m'ana si Mohamed Rajmani dont li ta'fou
bien sûr
donc et notre boîte de com aussi la haqiqa nes kol mtjandin bach nkhrejou bli données lazmin pour justement avoir les bonnes décisions et repartir khir inchallah.
برشا برشا تفاعلات يسامحونا ان شاء الله حتى نسامح بك قاعد يوصلي قاعدين يجوني على لي ريزو سوسيو ان توكا عدد كبير كسوا قبيك مع كريم كير ولا توا اون بورا با لي باسي بون نطور المره الجايه نفخا لو فورما هيبريد حاولنا احنا نعملوه مي يافي تيلمون دو كيستيون ديجا هوني كون ا دوني لا بريوريتي للعباد اللي في القاعه قريت كيلكو كيستيون راه بتيت جي با سيتي مي جو مسيو ان تي بو انسبيري بور كونكلور باش نختموا معاك
مدام هذيك بور كونكلور معناتها لو
ساعه يجيو يلقاوك في ستارت اب فيلاج اللي يسمعوا فينا نجموا يحضروا على التولك نتاعك بعد نص ساعه
ان شاء الله وي بعد نص ساعه جو سخي لا بور جوستومون بريزونتي غورمانديز اي سيت فوا la dernière partie concernera cette dernière période justement voilà. donc pour conclure justement le courage et la patience qu'on a eu à ce moment-là et l'engagement des équipes qu'on a eu c'était le résultat de beaucoup d'années de travail au col mais ce qui est important un entrepreneur شويه مشاكل الكوفيد وماتريس دي شارج وديما نخمو ما تخممش في لاسيورونس مش لازم ما تعملش كوميونيكاسيون نو سو كي امبورطون اوجوردي لاسيورونس ني جامي اسي شير سي تري امبورطون لانفستيسمون سور لي زيكيب سي تري امبورطون اهم من باش انفستيسمون لي تخرين لي زيكيب سي تري 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 امبورطون اي ليماج عمري ما كنت نتخيل قديش ليماج الى نوتوريتي دو غورمانديز او توب كيما هكاك معناتها الناس الكل اي واحد كنت نطلب منه اي حاجه ما قالش لا دونك الحمد لله دونك اون انتربريز ان انتربرونور ان باركور دو تونير كونت دو تو سا لا قدر الله كون تو فا بيان سي تري بيان مي لا قدر الله لي ريسك سا ناريف با كوز اوتر اي كونت اون ا تو سا سي اكسلون Voilà, merci beaucoup.
يعطيك الصحة، شكرا على بلوزير بيان سور. للي تبعوا فينا في اللايف كل شيء الحكاية راهو كلمة في بالكوش، دونك سي ان كونسيبت جديد كنا سي فوالا ونسي دينوفي حتى احنا اتر ديسربتيف دونك بحضور الجمهور اللي نجم يطرح أسئلة وهذا اللي سرق بيك. فوالا قعدوا لنا خمسة دقائق بور فير اديتو غاديكا لو شيفر أسامة، أسامة جاييني مازالوا خمس دقائق هو اللي قاعد ينصح بيسألك سؤال معناتها قعدوا خمس دقائق يا أسامة. في ساعة في ثانية
هو سؤال بسرعة وانا لا لا الشيفر موجود السؤال مدام راضية كيفاش في الأزمة هذيك مدام راضية خليتوا لي كونكيرون تاعكم الكل يتعاطفوا معاكم ويصرحوا بالتعاطف هذا ومام يخرجوا دي كومينيكي ويعبروا على هذا نحب نعرف معناتها شنو السر ورا هذا اللي خلى الناس الكل مع غورمانديز في الأزمة تاعها
هذا سؤال ما عدنا ما كديش
السر هو الخدمة نتاع 50 سنة جوستومون On a toujours été présent pour tout le monde, on a toujours été dans la transparence totale, on a toujours été dans la régularité totale et on lui qui fait qu'il y a chose dans tous les sens où il y a dans les règles où il y a dans le canon et la transparence la vérité, je ne sais pas si je suis des concurrents mais اللي توا معناتها عندهم لو ميم ميتيي قداش من مره نجيبهم بحذايا قداش من مره يسهلوني نجاوبهم قداش مره نعاونهم قداش من مره دونك سي ان ترافاي دو بوكو داني ومش كان انا راهو توت ليكيب معناتها انا اليوم كي تجيني حد انا ما قديش ما تدي يا اما تمشي بيان سور ديما ايش كيف كيف عندي تو مي مون ايكيب القدم والكبار وكل معناتها يسون توجور بريزون بور ايدي تو الموند ما غير حساب ما عندناش حساب اي سا سي اون كولتور اللي اليوم كونت اون ا بيردو لي مور les archives les قعدت لنا اهم حاجه كي لا مارك
لا مارك
اي لا فورس دو لا مارك aujourd'hui gourmandise est très forte en autorité et en image الحمد لله
يعطيك صحة مدام رادية كمان دايوغ تو ذكرت خاطر مستمع حقيقة اللي يسمع فيك مقبيك وشيء ذكرت اللي هو عنده باتسي دايوغ شوكيت ومعندهم مختار وكل شباص في بدو ووقتها تتذكر لغياكسون بعثه قلب ربي يقول لها احنا توت نوتر انفراستركتور على ذمتك انا نقعد نتذكر هما ما يعرفوكش دونك
يعني
بعثت ميساج
ذكرت فيسبوك قال احنا قالوا لي احنا نسكروا الاربعة اجا انت اخدم الاربعة للستة نتاع الصباح اكثر من هكا ما تجمش تتخيل معناها plusieurs mouchfihid ont mis à ma disposition leur laboratoire.
يعطيك صحة شكرا لك ميرسي اونكور فوا كريم بكير كي اونكور لا كريم بكير يا يو بوكو دو كيستيون على الكتاب راهو سا مونتر كو بالحق سيتي با بريفو
لو بي
سيتي با الكتاب حبوا نشيو الكتاب دونك اون تروفرا اون سوليسيون دون 20 مينوت تو باش نسالهم اسمع تحس فهم شكون عملوا ديمي تور بكرهبات دونك راجعين يبا يفور دونك اون بتيت كونتيتي هنا دون 20 مينوت دونك اون سيونس دو ديديكاس اكسكلوزيف هنا بور لي بروميير هارد كوبي نتاع الكتاب خاطر الكل اون نوميريك كريم كير هكا ولا الكل اون نوميريك تيليشارجي دونك سي لي بروميير كوبي بابي دو ليفر فوالا هذوما كوليكتور يقعدوا فوالا ميرسي بوكو اونكور فوا ميرسي مدام رادية كمون فونداتريس غورمانديز
سيت انيسياتيف فريمون
نتقابلوا بعد شويه بور لو توك فود ستارت
اي مي فوالا جو لي فيكو سو ديريكت الي اكستراوردينير نحبوا منه برشا
نعاودوا نجيو مره في الفلاج شيب تاعك تاع غورمانديز نعملوا هذيك لو توك ميرسي بوكو بوكوا با اون بورا لو فير اون انتربريز نجموا نمشيو نعرفوا برشا شركات احنا اون اسي دينوفي وواحده من الافكار كان ممكن سي فو بلاي دونك اسامه توت ليكيب واحده من الافكار سي تري امبورطون دو لو دير وانه اون ايرا لو فير لو توك هذايا من شركات جوستومون دون لوغ دومين افيك دي سبيكر من الدومين نتاعهم اي فوالا هذه واحده من الافكار دونك اون ان تران دي سي جينوفي تحيه لليكيب الكلهم دونك انا جو في كان ميم اسيي دو لي سيتي دونك منال سي سي جي في سليم ادم ساره رانيا اماني حتى اللي خدموا من البارح حتى في روبيراج حتى التقوى مريم توت توت ليكيب اسيا محمد معش اي عبد عاون اسامه 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 دونك احكي لي بن عبد الله وعلى سوي ان شاء الله ما نسيتش شكون ليكيب مديانات عاودونا دونك في اللحظات الاولى ايزون كومونيكي مع رانيا دونك مريم عمران donc on est Emmanuel voilà j'ai dit toute équipe technique Menel Cécile donc voilà ma tata l'équipe Salma Osama Osama donc Ada Osama خدمت كل البارح quand on a pris la décision il fallait que هذا الكل يصير rapidement pour qu'on puisse l'annoncer مش حتى عندنا 24 ساعه باش نعملوه لازم نتاكدوا اللي نجموا نعملوه pour pouvoir l'annoncer et l'annonce à 13h déjà كانت online معناتها بها voilà تحيه للكيب الكل وسيم العبي حييكم نهاركم مبروك ربي يحمي بلادنا ان شاء الله
إكسبريسو اسمع تونس تقدم